Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U studiju u Beogradu su Andreja Backović i Zoran Glavunjić. Nakon susreta Vučić-Kurti u Briselu bilateralni razgovori sa predstavnicima Evropske unije. Srbiji je potrebno 3 milijarde evra za energetsku stabilnost tokom zime. 4 osobe jutro su ubijene u ruskim napadima na Harkov, saopštio Kijev. 26 ljudi poginulo u požarima u Alžiru, troje stradalo u Oluji na Korzici. U Srbiji sutra do 39 stepeni. U nastavku ćete čuti da je zbog niskog vodostaja Dunava prepolovljena proizvodnja struje iz najveće hidrocentrale u Srbiji. Radmilo Nikolić, direktor HE Đerdap.
Trenutni dotok na profilu hidroelektrane Đerdap 1 je 1800 metra kubnih u sekundi, a prosek za avgust mesec je 4074 metra kubnih u sekundi.
Kao i šta građani Severne Mitrovice, Prištine i Beograda očekuju od današnjeg dijaloga u Briselu.
A ja mislim da će doći do napretka.
Dogovor neke da se smirenje da bude.
Amerika još uvijek nije odlučila da se ovo pitanje okonča. Kada ona odluči, onda će se okončati.
To treba da stoji dok dođu bolja vremena.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Završena je prva runda trojnog sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, predsjednika vlade Kosova Aljbina Kurtija i predstavnika Evropske unije u okviru dijaloga Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa uz posredstvo EU. Posle bilateralnog sastanka Kurtija sa zvaničnicima Evropske unije u Briselu, u toku je sastanak Vučića sa evropskim posrednicima. Na mesto razgovora došao je i američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Današnji dijalog na najvišem političkom nivou, kako iz Brisela javlja Đeračina Tuhina, održava se posle više od godinu dana.
S ciljem da pronađu rešenje kojim bi se izbegle tenzije na severu Kosova poput onih koje su nastale 31. jula, domaćin runde na najvišem političkom nivou, šef evropske diplomatije Josep Borrell, se prvo odvojeno sastao sa liderima. Nakon ovih susreta on je na Twitteru saopštio da su nedavne tenzije na severu Kosova pokazale još jednom da je vreme da se krene napred ka punoj normalizaciji. Očekujem da oba lidera budu otvoreni i fleksibilni i da nađu zajednički jezik, napisao je Borrell u oči susreta. Naime, ova runda razgovora je organizovana nakon tenzija proteklog meseca na severu Kosova i ima za cilj pronalazak rešenja kojim bi se izbegla moguća eskalacija. Aljbin Kurti, premijer Kosova, je noć u oči susreta najavio mogućnost da Kosovo odustane od izdavanja privremenih dokumenata ako se toga odrekne i Srbija. Podsetimo, lokalni Srbi su 31. jula postavili barikade u znak nezadovoljstva zbog najave početka implementacije odluke vlade Kosova o izdavanju ulazno-izlaznih dokumenata za državljane Srbije i promeni srpskih registarskih oznaka. Barikade su uklonjene nakon što je vlada odložila sprovođenje odluke za 1. septembar. Specijalni evropski predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak je uoči današnje runde poručio da niko ne želi da 31. avgusta vidi reprizu događaja od 31. jula. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Deo građana Severne Mitrovice, Prištine i Beograda procenio je u anketi Radija Slobodna Evropa mogućnost da Aleksandar Vučić i Aljbin Kurti u Briselu spuste tenzije.
A ja mislim da će doći do napretka, dogovor neke da se smirenje da bude.
Kaže Dragoljub iz Severne Mitrovice, dok njegov sugrađanin Jeremija dodaje.
Pa vidite, ja bih bio najsrećniji kao svaki čovjek da dođe do napretka. Ja mislim da smo mi saterani uza zid, mi više nemamo put. Gospodin Vučić kad išao u Brisel, uvek smo gubili po nešto. Narod je sada shvatio da ako se ovo izgubi, znači sve smo izgubili.
Riza Minire i Fatmire iz Prištine.
Nadam se i verujem da je u pitanju samo formalni sastanak, kao svaki drugi. Još uvijek nije vreme. Amerika još uvijek nije odlučila da se ovo pitanje okonča. Kada ona odluči, onda će se okončati.
Sve zavisi kakve će uslove postaviti Aljbin Kurti i ako se Aleksandar Vučić složi, verujem da će sve biti dobro.
Ne verujem, ali sve što radi Kurti, odlučuje Kurti.
Verovatno neće biti nikakvog napretka. Pa ni jedna druge strane nisu spremni na dogovor. Ne znam, verovatno treba pustiti vremen da prođe pa ćemo vidjeti.
Mi se nadamo nečemu da će se postići s obzirom da se i Amerika zainteresovala da nešto se uradi.
Kako ide sve traljavo, sumnjam.
To treba da stoji dok dođu bolja vremena.
Slobodnaevropa.org. budite online s radijom Slobodna Evropa.
Biće potrebno da Srbija obezbedi oko 3 milijarde evra do kraja marta za energetsku bezbednost u gasu, električnoj i toplotnoj energiji i energentima tokom zimske sezone, izjavila je Zorana Mihajlović, ministarka rudarstva i energetike. Kako je saopšteno iz tog ministarstva, ona je rekla da je za uvoz električne energije i gasa do sada potrošeno 1,5 milijardu evra, kao i da će država predložiti mere štednje i mogućnosti za smanjenje potrošnje. Najkritičnija situacija sa električnom energijom koju ćemo sigurno uvoziti i narednih meseci, izjavila je ministarka Mihajlović. Radmilo Nikolić, direktor za proizvodnju hidroelektrane Đerdap, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je zbog malog priliva vode i niskog vodostaja na Dunavu prepolovljena proizvodnja električne energije u toj centrali.
Trenutni dotok na profilu hidroelektrane Đerdap 1 je 1800 metra kubnih u sekundi, a prosek za avgust mesec je 4074, višegodišnji prosek je 4074 metra kubnih u sekundi. Posledica toga je naravno manja proizvodnja u odnosu na neki prosek. Tako da mi otprilike proizvodimo sad ispod 6000 megavat sati električne energije dnevno na hidroelektrani Đerdap 1. To je trenutno nekih 50% manje za ovo doba godine.
Hidrološka situacija na Limu i Uvcu najlošija je u poslednjih 10 godina, izjavio je direktor limskih hidroelektrana Predrag Šaponjić. On je za portal PP Media rekao da je trenutni dotok na Limu od 1 do 15 kubnih metara u sekundi i da je to znatno manje od biološkog minimuma koji se ispušta ispod hidroelektrane Potpeć. Zbog toga je proizvodnja električne energije u odnosu na isti period prošle godine smanjena za 35%, naveo je Šaponjić. Zbog loše energetske situacije u elektranama na Kosovu se i danas provode restrikcije električne energije, izjavio je Zoran Obradović, koordinator dispečerske službe Sever, prenela je agencija Beta. On je naveo da su isključenja struje od 12 do 14 časova, kao i da su moguća i u večernjim satima. Elektroprivreda Srbije je osnivač 4 preduzeća sa Kosova, ali nijedno od njih ne obavlja delatnost zbog koje je osnovano. U njima je zaposleno oko 3300 radnika, za njihov rad je prošle godine izdvojeno oko 42 miliona evra. Fiskalni savjet Srbije naveo je da EPS samo izdržava zaposlene u tim firmama jer nema kontrolu nad njihovom imovinom i poslovanjem. Detaljnije u prilogu Sonje Gočanin.
Preduzeće Elektrosever je najmlađa ćerka firma EPS-a na Kosovu. Osnovano je 2016. godine kako bi snabdevalo i naplaćivalo struju u opštinama na severu Kosova gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Osnivanje Elektrosevera predviđeno je energetskim sporazumom iz 2013. i 2015. godine između Srbije i Kosova. Kosovo i Srbija usvojili su mapu za implementaciju dogovora o energetici 21. juna u Briselu. Na osnovu tog dogovora je 24. juna Kosovski regulatorni ured za energetiku izdao licencu za snabdevanje kompanije Elektrosever. Međutim, Elektrosever još uvijek nije dostavila nadležnim kosovskim institucijama dostupne podatke o potrošačima na severu Kosova. Takođe, još uvijek nije potpisao tehničke sporazume koji su mu neophodni za funkcionisanje na energetskom tržištu Kosova. Da li je Elektrosever počeo sa radom i kada će dostaviti neophodne podatke i potpisati sporazume sa kosovskim institucijama, odgovor nije stigao iz EPS-a. Sporazumom između Kosova i Srbije predviđeno je da Elektrosever preuzme nadležnosti Elektrokosmeta, druge kompanije koje funkcionišu u okviru Elektroprivrede Srbije. Elektrokosmet je preduzeće koje postoji od 1989. godine. Iako je registrovano za isporuku i naplatu struje, iz preduzeća Elektrokosmet u godišnjem izveštaju navode da najveći deo svojih prihoda ne ostvaruju na taj način, već tako što pružaju usluge određenim sektorima EPS-a. Preduzeće ima 464 zaposlenih i poslovalo je 2021. sa gubitkom od 6,8 miliona evra. Osim Elektrokosmeta, EPS je osnivač još dva preduzeća sa Kosova koje se decenijama ne bave delatnošću zbog koje su osnovane i posluju sa gubitkom. Javno preduzeće Termoelektrane Kosovo od 1999. ne posluje na teritoriji Kosova i nema kontrolu nad termoelektranama u toj državi. Iako je registrovano za delatnost proizvodnje električne energije, ovo preduzeće ima više od 700 zaposlenih koji se, kako se navodi na sajtu preduzeća, bave remontom i tekućim održavanjem za sektor EPS-a. Preduzeće Površinski kopovi Kosovo također u 2021. beleži gubitak od oko 2,8 miliona evra. Registrovano je 1991. godine za eksploataciju lignita i mrkog uglja, ali također od 1999. godine nema kontrolu nad rudnikom na Kosovu i ne bavi se svojom osnovnom delatnošću. Poslovanjem spomenutih preduzeća bavio se u julu Fiskalni savet Srbije, nezavistan državni organ u izveštaju strukturni problemi srpske energetike u svetlu globalne krize. Slobodan Minić, specijalni savjetnik Fiskalnog saveta koji je radio na spomenutom izveštaju, navodi da EPS na zarade radnika ovih preduzeća, izuzev Elektrosevera, je potrošio 45 miliona evra u 2020. godini, što se smatra čistim troškom za EPS.
EPS praktično već 20 godina nema kontrolu nad tim preduzećima, samim tim ti radnici ne doprinose proizvodnim procesima barem onako kako je bilo zamišljeno za doprinose. Sad je to veoma teško proceniti da li su baš svi ti radnici višak iz trenutne pozicije EPS-a ili pak neki deo bi mogao da nađe samo zaposlenje recimo u EPS-u. Zbog toga smo zapravo i preporučili da je potrebno što pre pronaći rešenje.
Finansirajući preduzeća koje se ne bave delatnošću zbog kojih su osnovana, EPS postaje talac politike, smatra Minić.
To je zaista jedna crna kutija u ovom trenutku koju je potrebno razrešiti. U krajnjem slučaju, ukoliko postoje radnici koji ne doprinose proizvodnim procesima EPS-a, možda neki doprinose, to mi ne znamo. U svakom slučaju smatramo da bi čistije rešenje bilo da onda država osmisli socijalni program za te ljude van bilanca EPS-a.
Evropska unija je 9. avgusta konstatovala da se kasni sa realizacijom mape puta za implementaciju energetskih sporazuma, napominjući da se radi o tehničkim razlozima. Kosovo i Srbija započeli su dijalog o normalizaciji odnosa uz posredovanje Evropske unije pre 11 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zbog nove hidrocentrale koju bi na istoku Bosne i Hercegovine trebalo da gradi kineska firma, pobunilo se lokalno stanovništvo. Meštani tvrde da bi reka Bistrica kod Foče mogla da bude pregrađena, a dodatno je sporno što se na centrali radi bez ekološke dozvole, javlja Goran Katić.
Mještani naselja pored rijeke Bistrice kod Foče na istoku Bosne i Hercegovine, gdje kineski izvođač izvodi pripremne radove za gradnju hidroelektrana, prijete protestima ukoliko radovi budu nastavljeni. Radove izvodi kineska nacionalna aerotehnološka korporacija za međunarodni inženjering AVIK. Kineza je angažovala Elektroprivreda Republike Srpske za gradnju hidroelektrana Bistrica 1, 2 i 3. U decembru je ozvaničen početak radova, iako za projekat ne postoji važeća ekološka dozvola. Mještani se protive jer se boje da će rijeka biti potpuno uništena izgradnjom hidrocentrale, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Ninković, član savjeta mjesne zajednice Miljevina, kroz koju teče Bistrica. On priča kako su bageri već zagazili u korito Bistrice, te da se gradnjom hidroelektrana ugrožavaju životi oko 1000 stanovnika tog područja.
Rečeno je na javnoj raspravi od strane investitora da je to vitalni nacionalni interes. Vitalni nacionalni interes treba da bude egzistencija ljudi na ovom podneblju, da živimo i preživimo, da se zaposlimo, što nije ponuđeno tu. Mjesna zajednica Miljevina i okolne mjesne zajednice apsolutno nemaju ništa, čak ni opština Foča nemaju ništa od hidrocentrala, ima samo investitori, to su stvari protiv koje ćemo se sigurno boriti i nećemo dopustiti.
Mještani imaju podršku i stanovnika oko rijeke Krupice, pritoke Bistrice na kojoj je izgrađena hidrocentrala. Fuad Šljivo iz sela Jeleč pored Krupice za Radio Slobodna Evropa kaže da će uticaj na floru i faunu biti nezamisliv.
Pa to normalan čovjek, ako ima mozga, je protiv toga. Znači, dešava se, sad se dešava ovim danima, valjda gore kad im fali vode, da zatvore centralu, da je dignu, i onda ti imaš, ne moraš papčama proći.
Iz predstavništva kineske kompanije u Foči, Radio Slobodna Evropa je dobio kratak komentar da oni i dalje čekaju na sve potrebne dozvole da bi počeli sa izgradnjom, a da su za njih zaduženi investitori, a ne izvođači. Dejan Pavlović, vršilac dužnosti direktora hidroelektrane Bistrica, za Radio Slobodna Evropa tvrdi da sistem hidrocentrala neće ugroziti biljni i životinjski svijet.
Nema niko razloga da bude nezadovoljan, to je sigurno jedan projekat na ovoj regiji najvrijedniji i da kažem, posljednjih 30 godina mještani Miljevine imaju konstantno poplave od rijeke Bistrice.
Tvrdi da sada rade po važećoj građevinskoj dozvoli, a da u narednih mjesec dana očekuju da će biti završena i ekološka, te da će onda imati kompletiranu dokumentaciju za projekat. Vladimir Topić iz Banjalučkog ekološkog udruženja Centra za životnu sredinu kaže za Radio Slobodna Evropa da građevinska dozvola po kojoj se trenutno radi potiče iz 2009. godine, te da su oni zbog nje uložili tužbu pred Banjalučkim osnovnim sudom.
Stvar je što je čitav postupak je pokrenut iznova. Izrade studija utjecaja na životnu sredinu za sva tri projekta su u toku, javna rasprava je bila, studija trenutno još u izradi, ona je katastrofa urađena i trenutno se revidira.
Cijela investicija je vrijedna više od 100 miliona evra, a za sada prodaje putem kredita koji je uzela Elektroprivreda Republike Srpske, matično preduzeće Hidroelektrane Bistrica, obezbijeđeno samo 15 miliona. Rok za izgradnju je 2026. godina, a prema procjenama direktora Hidroelektrane, njihov godišnji prihod bi mogao biti oko 25 miliona evra, s obzirom na poskupljenje struje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Savez ekoloških organizacija Srbije SEOS saopštio je da Ministarstvo rudarstva i energetike oživljava projekat Jadar za eksploataciju litijuma u okolini Loznice. SEOS dodaje da u prilog toj tvrdnji govori saopštenje Ministarstva rudarstva i energetike u kom se, kako navodi ta organizacija, kaže da protivljenje otvaranju rudnika litijuma počiva na neznanju i politici, a ne na naučnim činjenicama. Nakon višemesečnih protesta dela građana zabrinutih za životnu sredinu, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je 24. januara da britansko-australijska firma Rio Tinto više nema prava na istraživanje litijuma i bora u zapadnoj Srbiji, pošto su ukinuti svi akti države sa njom. Nakon susreta Vučić-Kurti u Briselu, bilateralni razgovori sa predstavnicima Evropske unije. Srbiji potrebno 3 milijarde evra za energetsku stabilnost tokom zime. 4 osobe jutro su ubijene u ruskim napadima na Harkov, saopštio Kijev. 26 ljudi poginulo u požarima u Alžiru, troje stradalo u Oluji na Korzici. U Srbiji sutra do 39 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
4 osobe ubijene su jutros, 20 je ranjeno u ruskim napadima na Harkov i okolinu, saopštio je guverner Oleg Sinegubov. On je rekao da je u raketnom napadu pogođen i Krasnograd, 80 km južno od Harkova, i da su stradale dve osobe. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres trebalo bi danas da se sastane sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u Lavovu na zapadu Ukrajine. Kako je najavio Kijev, teme sastanka su situacija u Ukrajini skoro 6 mjeseci od početka invazije Rusije, kao i jučerašnji napad na Harkovu u kom je ubijeno 7 ljudi. Kina će krajem avgusta poslati trupe u Rusiju na zajedničke vojne vežbe Vostok u cilju jačanja saradnje dve vojske, saopštilo je Ministarstvo odbrane Kine. Peking je ranije saopštio da želi da podigne bilateralne odnose na viši nivo uprkos međunarodnim osudama Rusije zbog rata u Ukrajini. 16 osoba je stradalo, 18 se vodi kao nestalo nakon oluje na zapadu Kine, koja je izazvala klizište i poplave, prenela je kineska državna televizija CCTV. Spasioci koji su ranije prijavili nestanak 36 ljudi pronašli su jutros njih 18. Nevremenom je pogođeno 6.000 ljudi u 6 sela u provinciji Qinghai. 21 osoba je poginula, ranjeno je 33 u eksploziji u džamiji u Kabulu tokom večernje molitve, saopštila je afganistanska policija. Po rečima očevidaca, napad na sunitsku džamiju Sidikija izveo je bombaš samoubica. 26 osoba poginulo je u šumskim požarima na istoku Alžira, saopštio je ministar unutrašnjih poslova te zemlje Kamel Beldžud. Najviše žrtava prijavljeno je u regionu El Tarf, u blizini granice Alžira i Tunisa. Ministar je dodao da je juče izbilo 39 požara u 14 regiona, uključujući 16 u El Tarfu. 3 osobe poginule su danas, 12 je povređeno u oluji sa grmljavinom na Korzici, saopštile su francuske vlasti. Udari vetra bili su jači od 220 km na sat, saopštila je francuska meteorološka služba. Zbog nevremena je 45.000 domaćinstava na ostrvu ostalo bez struje.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Liz Cheney, jedna od najistaknutijih kritičarki Donalda Trumpa iz republikanskih redova, ubedljivo je poražena na stranačkom glasanju u Wyomingu. U posljednjem testu koliku kontrolu bivši predsjednik ima nad republikanskom partijom, pišu svetski mediji. Cheney, liderka pokreta protiv Trumpa, uprkos porazu razmatra predsjedničku kandidaturu u svojoj misiji da ga spreči da se vrati u Belu kuću. Ona je priznala poraz na republikanskim stranačkim izborima u Wyomingu za kandidata te partije na novembarskim izborima za predstavnički dom, navodi Wall Street Journal, ukazujući da je njen poraz bio prioritet za Trumpa, koji je pozivao glasače republikanske partije da odbace jednu od njegovih najistaknutijih kritičarki u kongresu. Ćerka bivšeg potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Dicka Cheneya izgubila je od Harriet Hageman sa razlikom od 66% prema 30%. Ishod izbora u Wyomingu, kako piše taj list, naglašava značajan odmak unutar Republikanske partije od etabliranih političara od kako je Trump izabran za predsjednika 2016. Republikanci koji su otvoreno kritikovali Trumpa suočili su se sa problemima na stranačkim izborima, ukazuje Financial Times i ističe da od 10 republikanaca koji su glasali za impeachment Trumpa, samo su njih dvojica prošli stranačke izbore za kandidate na novembarskim izborima. Stranački izbori u Wyomingu također nude test Trumpove kontrole nad republikanskim glasačima, pošto je FBI izvršio pretres njegovog imanja Mar-a-Lago i počeo istragu o tome kako je postupao sa poverljivim dokumentima o nacionalnoj bezbednosti. Misija Cheney da zaustavi Trumpa obezbedila joj je mesto u istoriji republikanske stranke, ali je, kako ističe New York Times, njen poraz u Wyomingu također razotkrije izuzetan stepen dok bivši predsjednik još uvek kontroliše sadašnjost i blisku budućnost te stranke. Poraz Cheney je također poslednji znak da su centralni organizacioni principi današnje republikanske partije manje vezani za specifičnu politiku. Ona je glasala za veći deo Trumpove agende nego za bilo šta što Trump želi u svakom trenutku, ukazuje američki list, dodajući da je to posljednjih dana značilo napade na FBI zbog pretresa njegove kuće. U širem smislu, podlači list, to znači prihvatanje njegovog poricanja poraza na izborima 2020. i ponavljanje tvrdnje o krađi na izborima, bez obzira na destabilišuće efekte po naciju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Novinar Mislav Bago preminuo je danas u Zagrebu, saopštila je Nova TV iz Hrvatske. Tokom karijere na Hrvatskoj radioteleviziji Novoj dobio je niz novinarskih nagrada za najbolje intervjue i reportaže. Mislav Bago nije se libio da postavlja prava pitanja i svojim radom uveliko je doprineo demokratiji, saopštila je danas Nova TV. Uzgajivači u Derventi u Bosni i Hercegovini pripremaju se za berbu lešnika, koje prodaju u zemljama Evropske unije. Kako prenosi naš Arnes Grbešić, najveći sarađuju sa pojedincima koji imaju plantaže na oko 50 hektara.
Plantaže lješnika preduzeća Eko Bosanska Posavina na području Dervente prostiru se na blizu 250 hektara ili nekih 80 hektara više nego prošle godine. Zasadi su različitih godina starosti. Lješnik se bere na oko 40 hektara i ove godine se očekuje prinos između 60 i 70 tona. Poljoprivredni inženjer u preduzeću Eko Bosanska Posavina Branislav Čokić.
Berba će ove godine biti ranije zbog ovakvih sušnih uslova. Mislimo čak možda ponome što vidim u sljedećoj sedmici krenuti. Što se tiče berbe i radne snage, tu nemamo problema jer je berba mehanizovana.
Ubrane količine završavaju u susjednoj Hrvatskoj u sestrinskoj firmi poljoprivrednom preduzeću Orahovica, koje ga dalje prodaje i svjetskim proizvođačima slatkiša.
Zbog porasta cijena repromaterijala i svega, ja očekujem da će cijena biti, mada to u poljoprivredi nije pravilo, ali očekujem da će biti veća cijena otkupna nego prošle godine. Prilike se kretala 2,45 € do 2,55 €.
Eko Bosanska Posavina sarađuje i sa drugim proizvođačima lješnika, čije su plantaže u Derventi i okolini zasađene na 50 hektara.
Pretežno 100 poslovni ljudi koji dio sredstava od onog posla što im je osnova izdvajaju i upuštaju se u podizanje zasada lješnjaka.
Među njima je i univerzitetski profesor iz Zenice Fuad Klisura. On ima 1200 sadnica na blizu 3 hektara zemljišta koje je kupio na nagovor prijatelja. Njegov zasad je star 5 godina.
Očekivao je se sigurno jedan veliki urod od nekih možda čak i ton, tonu i po. Međutim, da dođe da bude na prošlogodišnjem. Jer je suša baš, ja sam od onih koji nisu pripremili vodu. Nekuka, mislim, idemo dalje džaba. A prošle godine, četvrta godina, nije vam to ono godina uroda. Od prilike negdje oko 300 kg je bilo.
Nakon ovogodišnje suše, profesor Klisura kaže da sada želi da investira novac u sistem za navodnjavanje, te dodaje.
Pošto nismo sa terena općine Derventa, odnosno entiteta Republike Srpske, ne možemo otvoriti gazdinstvo. Ista je situacija i za ljudi koji bi iz Republike Srpske došli u federaciju, bilo koju opštinu. I onda tu gubite sve benefite za nekakve poticaje i sve to. Mi smo ipak odlučili nas dva prijatelja, udružili sredstva, kupili smo neki manji traktor, pa nadamo se idućoj godini daleko lijepšoj priči.
Inženjer poljoprivrede u preduzeću Eko Bosanska Posavina Branislav Čokić kaže da uzgoj lješnika na području Dervente nije slučajnost.
U Dervente je bila stara, mi kažemo stara, ta srednja poljoprivredna škola koja je bila izuzetno jaka. I u sklopu te poljoprivredne škole postaju si plantaže, jabuke, kruške. Isto tako postala stara plantaža lješnjaka. Znači nije ovaj kraj baš da nije upućen u lješnjak, tako reći. Međutim, to je kasnije sve zapušteno, iskrpčeno. Mogu reći da smo mi među prvim koji smo to ponovo pokrenuli i pokušavamo pospješiti njegovo širenje. Kad imate taj proizvod, kad imate nešto što je zanimljivo za to svjetsko, veliko, evropsko, bilo koje tržište, kad imate količine, onda ste svima zanimljivi.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Retki stari zanati u BiH još čuvaju tradiciju predmeta iz života ranih vekova. Kako javlja Nebojša Kolak, to čini i Gačani kroz manifestaciju Dani Košute.
Još samo retki ljudi čuvaju uspomenu na nekadašnje zanate koji su bili izvor prihoda, ali i način kako doći do predmeta koji su vam potrebni u domaćinstvu. Danas one koji se bave starim zanatima zovu kreativci, ali zašto ih ne nazvati čuvarima tradicije? Danka Kekić, Gacko.
Znači nam da pokažemo kreativnost, da ljudima otvorimo vidike da stari zanati, da ručni rad nije izumro u čitavoj ovoj sferi neke tehnologije.
Sena Đurica, udruženje Vasilisa Trebinje.
Naša Hercegovina bogata stvarno našom tradicijom, ona je toliko maltene ljudi ne cijene to puno koliko trebali. Mi trebamo da prenosimo na mlade.
Ovim čuvarima starih zanata najteže pada kada kupci ni podaštavaju njihov rad. Kekićka radi drvene kutije koje ukrašava različitim tehnikama.
Većina ljudi ne shvata koliko je rada, truda, zalaganja i odricanja potrebno da bi se napravilo nešto ovakvo. I onda kada dođe kupac tu, on misli da može to sve za 10 maraka da dobije. A neko ulaganje u neku jaču, bolju kutiju je mnogo veća od toga, jer sama drvena kutija najobičnijih dimenzija je po 20-30 maraka kod stolara.
Milinko Avdalović se već decenijama bavi izradom raznih predmeta od drveta. Male stolice, drvene kace, vile, grablje i mnoge druge. Zaključuje je da ovi zanati izumiru.
Dobro izumiru, ali moje mišljenje da je to velika šteta. Da danas u Gacku nema ni obućara, ni jedini sa jedan. Pa ne znam unuk kako, ako bude zainteresan, te i njega ovi YouTube ne okrene za se.
Kovač, krojač, obućar, sve su to zanati koji bi i danas imali posla i pristojnu zaradu, ali ih ne možete naći. Možda se neko odluči da opet pokrene neki stari zanat. Iz Gacka za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Nakon susreta Vučić-Kurti, danas u Briselu bilateralni razgovori sa predstavnicima Evropske unije. Srbiji je potrebno 3 milijarde evra za energetsku stabilnost tokom zime. 4 osobe jutro su ubijene u ruskim napadima na Harkov, saopštio Kijev. 26 ljudi poginulo u požarima u Alžiru, 3 stradalo u Oluji na Korzici. U Srbiji sutra do 39 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijetan dan žele vam Andreja Backović i Zoran Glavonjić.